Azalpenak txostena bukatzean emango dituztela. Hala erantzun du Jorge Aldekoa ertzainburuak torturari buruzko ikastaroan ertzaintzari egotzi dizkioten 310 tortura kasuen inguruan galdetuta. Lakuako gobernuak eskatuta egin du Kriminologiaren Euskal Institutuak tortura 1960-2013 lana eta Pako Etxeberria auzi medikuak zuzendu du. Aurrerapen zabal bat eman zuten astelenean eta abendurako espero dute ikerketa osorik bukatzea. Horrez gain, azken 30 hamarkadetan torturak salatu dituzten 3 emakume euren bizipenen berri ematen aritu ziren atzo Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan eta ausardia eskatu zieten Euskal instituzioei. Ustez agerikoa, baina praktikan ukatua den horri, torturari begira jarriko gara gu ere gaurko tertulian eta bi lagun ditugu telefonoz bestalde. Oier Imaz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon.
Aipatu dugun txosteneko datuak onakoak izango lirateke. 1960 eta 2013 urtean artean gutxienez 4.900 lagun torturatu zituztela segurtasun indarrek Euskal Herrian. Haietatik 3.500 kasu pasatxo sartu dituzte datu basean eta Guardia Zibilari egotzi dizkiote 1.600, Espainiako poliziari 1.500 pasatxo eta ertzaintzari esan bezala 310. Azken hoiei lotuta Lorea Bilbao torturaren aurkako taldeko abokatuak galdera egin zion aldeko ertzainburuari eta ark erantzun zion ez duela zalantzarik ikerketa lanaren metodologiaren inguruan, baina bukaeran ikusi beharko dela eta orduan egingo dituztela euren irakurketako hier.
Bai, bueno, nik jaka epatuzun gainera tateko batek egindako galdera, pixkat porruzlak aze horretik nabarmendu nahiko nuke beste aspektu bat dela, bueno, nolabait ere errekonozitzea informe honen arira, ez horren baldintza honetan, ziurrenik ez hainbeste errekurtxorekin, eta kasu askotan inkluso jasarturik eta jarraipena pairatuz, torturaren existentzia dokumentatu, aztertu, Euskal Herriko, Madrideko eta nazioarteko epaitegietan haren aurka borrokatu eta gerora inkluso ba informe hau posible egiteko lan guzturi dokumentatu duten eragileak ekarri nahiko nituzke gogora, ba torturanokako taldea bera, gizaskuiden behatokia azken urteetan Euskal Memoria Fundazioa eta hainbat pertsona ba lanean baldintza txarretan borondate on guztiarekin eta inolako errekonozimendurik gabe lortu dutelako nire ustez behintzat informe hau delako beraien lanari errekonozimendu bat, ez? Onartzea urteetan beraien lana egiteagatik ez bakarrik gezurtitzat, baizik eta delitu giletzat hartuak izan diren pertsona hauei errekonozitzea ez bakarrik arrazoia zeukatela, baizik eta kontatzen ari ziren hori gertatzen ari zela eta jasaten ari ziren jarraipena injustifikatua zegoela. Orduan bizkat puntu positibo hori nik bai eman nahi diot, ze iruditzen zait beraiek urtetan egindako lan horri ematen dion babesa eta balioa berezikin nabarmen egiten dela behin informea eskuartean daukagula. Eta bigarrena, pixkat zuk aipatzen zenuaren ildotik da, bueno, informe bat baino ez dela, ezta. Eta ondo dago, nik bintzat oso ondo baloratzen dut, oso positiboki, Eusko Jaurlaritzaren iniziatiba egin izana, iruditzen zen instituzio publikoek ez baute gaitasunik beren herritarrei gertaturiko horrelako gizeskubideen violazio larriak agerian utzi eta salatzeko, ba bueno, hori berezik instituzio publikoan funtzioa izan behar duela, baina pobrea iruditzen zait inkluso errekonozimentu hori egitea instituzio publiko horretan etzegoen pertsona bat gauza hauek gertatzen ari zirenean, ez? Pentsatu dut ordezkari publikoak eta kasu hontan ez bakarrik ertzantzak 310 kasu dituelako inplikaturik, baizik eta Eusko Jaurlaritzak jakin bazekilako gertatzen ari zela eta urte guzti horietan ez zuelako egin ezer hori etzedin gertatzen jarraitu. Pixkat, parte tristea edo da, torturatu guzti horiek eta asko dira, oraindik ere ez dutela beraien torturen ardurak eta zuzenak eta zeharkakoak izan dituzten instituzioen partetik mea kulpa bat, barkamen eskaera bat eta ura berriro ez gertatzeko borondate irmoaren adierazpen bat jaso.
Bi alde leudeke beraz, batzuek aitorpenik gabe egin behar izan duten borroka eta bilaketa, naiz testigantza lan horri guztiari nolabaiteko balioa emango liokeela, eta bestetik aipatzen zenuen ez da, txostena bera bere horretan iniziatiba egokia izan daitekeela, akaso bigarren urrats bat eskatu beharko da behin hori egin eta gero, Aitor?
Bai, noski, seguru, baina lehenengo urratza bera ja garrantzitsua da. Nik behintzat, bueno, Oierrek esan da benen hildotipe bai, usteot rekonozimendua dela urte luzez guzurtitzat, euren biharra nixatia itxe guzurtitzat eta delinkuentetzat, ipinia bezen ez profesional, baizik eta profesional ekintzaile eta jende komprometitu guzti horri, baina ez da be rekonozimendu benetan modu argi baten aitortutakoa, ez baizik eta modu solapatu baten eta esan barik doian modu baten. Honek urratzak euki bihar dituz, bai metodologikoki eta bai eindako minorren onarpenari begira, azkan finean hemen estatuek eta instituzioek bai euren ardurak euki gabez eta eindako guzti horren errekonozimenduan bebai eta onarpenian bebai urratzak etorri bihar dira, eta nik bebai esango neuke, gustatuko litzake, airean ez geratzia, ba, gaur egunean emoten dabela tortura kasuak ez da ozela, eta torturia gaur egunean jarraitzu etxen dabela, gaur egunean ondik ganera torturia ekiditeko mekanismoak ez dizela ipintzen, torturien kontra da ozela esaten da bezen instituzio estatu eta bar hoien eskutik, ez dizela ganera plantan ipintzen, eta are eta okerra odana, ez? Behitxabe ikerketa hauek etxen dizela, esan ez modura gaur egunean ez dela gertatzen eta hori iraganeko gauza badala. Baina, iraganeko torturan gaitxipe bai gaur egunean jentia kartzelan dago. Ez? Eta iraganean torturapian ataratako deklarazioak gaitxik edo sinatutako deklarazioak gaitxik gaur egunean ondinoko jentia kartzelan dago. Eta ikertu ez dizen torturak salatu izen hainbat eta hainbat interrogatoriotatik ataratako informazioakin eta barreaz eta gaur egun auzibidiak ondik martxan da oz. Eta guzti hori desagertu arte torturiak hor jarraituko dago.
Tortura ez delako iraganeko kontu bat soilik, iraganean egon den hori guztia aitortu, aztertu eta nolabait datuetara ekarri behar delako, baina oraindik ere egon daitekeenari erreferentzia egin behar zaiolako eta ez gertatzeko bitartekoak ere jarri behar direlako. Erantzukizunez ari garela, Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzako bake eta bizikidetza idazkariaren hitzak ere ekarri nahiko nituzke ona. Haren ustez, Gasteizko gobernuak hausnarketak autokritikoa egin beharko du, baina ez da horretarako garaia ikerlanaren emaitzak jakin arte eta hori guztia ba bukatu arte itxaron egin beharko dela irakurketa kritiko horren zain esan genezake. Sarreran aipatu dugu torturari buruz egunotan egindako mintegian torturak jasan dituztenek ere hartu dutela parte, atzo zehazki Axun Lasak, Enkarni Blankok eta Miren Azkaretek eskaini zituzten euren testigantzak eta instituzioek torturaren auziari behingoz heldu izana nabarmendu bazuten ere hitz gogorrak izan zituzten, oraindik nabari dituztelako aldeak esaten eta egiten direnen artean, Aitor.
Bai, noski, esan dakoa. Ganera, torturak onartzen dira, baina bigarren mailako giza eskubideen urraketa modura. Ez gaur egunean ondik eskubideen urraketen artean kategorizazioak ikusten gagoz, eta kategorizazio horiek defendatzen da bezenak ikusten dugu instituzio horietan. Tortura jasan eta gero ganera errua, ez, eta Asun Lasak eta honepe bai, horixe komentate denez. Errua ganetik ezin kenduta bizi biharri izan da bera eta enbiharri izan da bela aurrera. Nik goguan daukat zelan beti tortura kasuak urtaten ziren bakotxian, ez, tortura hoien erantzule politikoak ziranak beti manual famoso hura atarate bela mai ganera, ez. Eta honako ikerketek bai frogatzen da bena da, manuala beste batzuk eukela, eta manual horretan nola torturatu agertzen zala, eta manual horrek bete etxen zirala. Eta gogoan daukat bebai, ganera, erantzukizunari buruz berba etxen dugunean, ondala pare bat urte, Radio Euskadin entzunean, Atutxari Daniel Barezek egindako elkarrizketa batez, eta hor, galdetu jakon zuzenean, bere garaian salatu ziran tortura kasuak aitzik, eta ondik, Atutxak, modu oso soberbio baten ganera ukatu etxe basan tortura horiek emon isenak, manual hori aipatze ban barriro, baina ikerketa honetan frogatuta geratzen da, bai Estambuleko protokoluen aplikazioen bidez eta beste forma batzutan, atutxen garaian eta ez dinot atutxak berak zuzenian aginduta, baina behintzat hori permitiduta torturak emon zirala. Eta orduan atutxari bebai eta atutxari bere lekuan ipini ebenari eta atutxen ondorengoak izan dizen guzti horri bebai tokatuko jake nolabait edo noizbait eskubideen urraketa hori bere mailan ipini eta bere mailan onartzia. Ez askan finean hemen oso ondo dago mundu guztiari exigentziak maiganean ipintzia eta norberak beste albo batera behiratzia, norbere ardurak bebai maiganean ipini behar bizenean. Dana dala bai, baloratu nahiko neuke modu positibo baten, behintzat ja hortzimugan ikusten dizela ba, egunen baten kritika hori epe bai iritsiko dizela. Eta gero asun lasak kontatutakoa irakurri dotenean, ba ondala gitxi neupe bai neure familiko oso hurbileko baten tortura testigantzia entzuneban, eta berape bai kontate ban zelan ganetik ondinoko kulpa hori ezin kenduta zelan bizixan zan denpora luzez eta niri behintzat oso hurbilekoen jaten lasan testigantzia.
Eragin duelako alako, bueno, norbere autozigortze moduko bat, ere, edo nola ere aurrera pausoa egon badagoela nabarmendu dugu, badirudi egungo testu inguruak, bueno, torturaren existentzia mai gainean jarri eta horretaz hitz egiteko, naiz ikerketak egiteko aukera jartzen duela, egiteko asko egon arren, egoera bera edo gaia bera izpide hartzea aurrera pauso dezentea da, oier.
Bai, bai. Bueno, gero, ezagut, badiribi batzuetan ere esaten denean ez da, importantea da egin dena, baina badago egiteko gehiago saiatzen garela pizkat aspektu negatiboak edo nabarmentzen. Da nik ez dut uste horrela denik, baizik eta urrats honek ze beste urrats permititzen ditu eta zein beharrezkoak diren zein helburutarako. Hau da, nik behintzat instituzio publiko arduradunek onartzea hori gertatu dela ikusten dut balintza ezinbestekotzat, ez horren beste flagelazio publikoa edo nik ezagitze ez espiritu bengatibotik edo baizik eta ez dadin berriro errepikatu. Hau da, ez bada onartzen gertatu dela, pixka Aitorrek lehen espikatu duenaren adira, ez dire desaktibatzen horretarako jarri ziren mekanismoak. Bai, ez bada gertatu, ez da egon arazo hori, hortaz ez dago ez dare arazorik horretarako prestatu ziren tresnekin. Eta tresna horiek ez dire desaktibatzen, horrekin berriro gertatzeko aukera ere irekia geratzen delarik. Ez bakarrik, lehenago gertatu direnen ondoria itzaila aurre egiten, baizik eta aurrera begira ere arriskoan jartzen gara. Eta gero bestea bai bada ere, pixkate, herri sano bat izatearen ikuspegitik, bai. Euskal Herria oso herri txikia da, bertan gizeskuden urraketan, ugariak, anitzak eta perspektiba guztetik eman dira, baina elkarrekin bizitzera kondenatua gaude etorkizunean. Horda, nik bintzat, torturaren auziarekin, esperantza gutxi daukat Espainiak ez ere egingo duenik norabide horretan. Eta egingo badu egunen batean, izan beharko du Euskal Herrian horren gainean adostasun zabal bat eta disposizio proaktibo bat hartzen delako ez bakarrik torturatuak izan zirenen eskutik, baizik eta pixkat urratxonek planteatzen duen bidetik, beste instituzio batzuk implikatuz bide horretan. Baina gero ere modu pixkat propiago batean, da, guk gure etorkizunari modu sanoago batean begiratzeko. Zerbestela, desanparo sentsazio oso handia da. Torturaren ondorio larri bat da, violentzia ariketa bat da, larriagoa edo harinagoa kasu batzuetan, baina auzia da instituzio publiko baten aterkipean egindako violentzia ariketa bat dela. Hau da, zure babesera etorri behar duen instituzioaren izenean egindako violentzia ariketa bat. Hortaz, zuk gero zakazu noren gana jo. Zure babese eremua, zu babesteko sortua dagoen azpigiturak, arek erasotu bai zaitu. Eta horrek instituzioekiko, adibidez Euskal Herrian, Ertzaintzarekiko, edo Eusko Jaurlaritzarekiko sortu dezakeen desapegoa oso handia da, Besterik ez bada ere, zuzenean pairatu duten horientzat, eta izango da ere, haien inguruan dabiltzan guztientzat. Hortaz, ez nuke planteatuko horren beste, ez, pixkate, kobratu beharreko faktura baten moduan, baizik eta etorkizunera begira, nahi baldin badugu Euskal Herrian, dauden zentzia politiko eta egon diren, gatazkerekiko ardura desberdinen artean, elkarrizitza sano bat eduki, ezinbesteko iruditzen zaidalako, hainbat urrats jada egin direnak beste sektore batzuetan egitea kasunetan torturaren fenomenoren atzean zeuden aktore publikoen eskutik.
Gurean egiten ari dena eta egin daitekeena egon daiteke batetik, baina kaso bueno, Espainiak ere izan du honetan bere pisua, bere ardura eta hor gora berak eta zalaparta eragin dituen azkenaldian Jose Ricardo de Prada Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaia izan da, konkretuki joan den apirilean Tolosako solasaldi batean parte hartu eta adierazpen esanguratsuak egin zituen, esan zuen edo ziurtatu zuen tortura egon dela Espainian eta bere bizitza profesionalean horren inguruko susmo argiak izan dituela, asko izan ziren haren aurka altxatu zirenak, Jorge Fernandez Díaz bera, haren aurkako neurriak hartzitezela eskatu zuen, eta atzoiakin genuen hauete biktimen elkarteak de Pradaren aurka jarri zuen salaketa hori artxibatuta geratu dela. Badirudi, oraindik ere gatazkatsua izango dela zenbait ere mutane kontu hau dena. Oier.
Bai, bonik, ez egia esan Espainian ezakatu atera esperantzarik, momentu enten ezertan. Baina bueno, bai da berezik ez dakit, pentsatu dela adibide bat paradigmatiko esplikatzeko nola egin gauzak gaizki zentzu batean dela, nola gainditu faseak aurreko fasearen lotxak inoiz propio asumitu gabe, ez? Kasu honetan ere nahiago dute deigarria da, ez? Audientzia Nazionaleko epaile batek gain argiki azaltzea, baina eske pentsaezina da beste guztiak ez ziren ikortaz konturatzen. Eta ez egotea haien artean bakarren bat behintzat, ez? Nolabait ere horren lotxa sentitu eta publikoki horren aurka posizionatzen denik, bueno, igual azaltena dago, egiten duen arek ere errekorrido gutxi daukalako. Eta hau betearen kontuarekin, bueno, azkenek elementuola ekstremo bat, ez? Nola, biktima talde bat, beste biktima talde baten errekonozimenduaren kontra kokatzen den, ez? Ez diot nik zigitasun politikorik eskintzen hau beteri, pentsatzen dute etaren atentatuen biktimek badakatela hitza haien sufrimendua azalduz, baina erabiltzea beregin ahotsa beste biktime batzuen sufrimendua isilarazteko, bai zait oso metafora polita ulertzeko zertan gauzatzen den Espainiar estatuaren idiosinkrasia, ezta.
Adibide argia izan daiteke beraz, zenbait ere mutan, bueno, gatazka betikotu eta kaso ikamika bihurtzeko ere alegina egiten delako Aitor.
Bai. Dena dela, ni bintzat pozez hartu neman de Pradari buruzko albistia eta horrek esperantza puntu bat zabaldu duztan, baina hor azkan finean de Pradak iban eixan zan realidade sistemiko espada, sistematiko baten evidentzia maiganian ipini, eta hori zan egun sekretoa bozez esaten dana, ez? Mundu guztiak ekizana, eta beste biderik ez eukanean, ba, azkanean justifikaten bukatze bana. Baina gero diskurso publikoan beti esan da, ba, horrek akatsak, ez, demokrazio guztietan da osela, torturak egon badira kasua islatuak dizela, baina karo, ezin ziran ukatu ez, ja, sententzi firmiak eguazanean Europako Gizaskubideen Tribunaletik eta barrez, tortura kasuak ez salatzi eitzik edo zuzenian tortura kasuak emon, barkatu ez investigatia eitzik edo zuzenian emon dizelako, ez. Eta ondik eta jarraitzu dugu, hainbeste urteta gero, Espainiko estatuak batez beganera zelan inungo lotzabarik nazio hartetik etorri dizen exigentziari denbora guztian muzin egin dotzonia, nik ondiko guan daukat, ondala marra amaboz bat urte, Europar batasunen isenian eguala delegazio espainoleko burua, ez da izan Pérez Villanueva uste zala, eta zelan, ez, bere ardurapeko instituzioiek torturia praktikaten hemen bitxartian zelan ondik, bera urteten zan, esan ez, ezin dela onartu estatu batek, askatasunen isenian, beste askatasun batzuk olan zapaltzi, eta barra horrazkanean guzti horren inguruan egin da diskurtso faltzo bat eratu, eta informe hauek, eta askan zinean bebai bat, Pradan kontrako ekinbide hori bertan bera geratziak, frogatzen da bena da, ez irela kasu aislatuak, ez irela erroriak, sistemian baitxan eguala torturia praktika modura, eta horrek burura ekarte ustan, Franz Fanonek, idatzia basan esaldi batzuk, zan Antilletako psikiatra bat, Martinikako psikiatra bat zan, eta, askapen prozesuen inguruan oso lan potentiak egi basan, ez? Eta esate ban zelan, torturia dala okupatzaileen eta okupatuen arteko harremanen beste ingrediente bat, ez? Eta hori da, azkan finean. Eta Euskal Herrian bizi dugun errealidadia hori da, okupatzaile eta okupatuen arteko errealidade bat. Eta orduan, bizikidetza albaitzako ditu, bizikidetza horretan torturia egon dana hain dauka ezinaze, azkan finean tristia dala 2016 urter arte iritsi bihar izana, eta psikiatri forensien bidez gauza hauek frogatutzat emon bihar izana.
Aurrera egin den hori aztu gabe eta oraindik egiteko dagoen horrekin ere oroituta esango dugu torturaren kasuan eta ikerketa horiek guztiak ongi etorriak izango direla, baina kaso IRK aipatzen zuen bide horretatik erresano baterako bidea egin beharko litzatekeela. Arratsaldeko 5 gain gainean ditugunez hementxe agurtu behar zaituztet bikote, Aitor Kaltzakorta, mila esker gurera batu zarelako denboraldi osoan fin eta hartu merezitako deskantsua udako porretan.
Eskerdan hori,
plazaren dizi izan da. Segi ondo. Eta Ima, zuri ere eskerrak emango dizkizu gurean izan zaitugulako denboraldi honetan, eta aurrerago izango dugu elkarren berri.
Osondo, eta eskerrik asko zuen. Eskerrik asko zuen.